Selamat malam, shalom. Pemirsa Melek Hukum yang kami sangat banggakan, yang sudah lama menunggu-nunggu acara Melek Hukum. Pada malam hari ini, kami dari Komisi Pelayanan Konsultasi Hukum GKI Petarongan datang kembali dengan podcast yang pasti saudara-saudara warga Petarongan maupun juga jemaat yang lain maupun juga warga Kota Semarang menunggu-nunggu, yang kita angkat masalah hukum yang ada di sekitar kita, fenomena-fenomena terbaru yang sangat melekat di keseharian kita, yang mungkin secara kasat mata kita sudah perhatikan semua, kita sudah melihat semuanya, tapi mungkin kita bertanya bagaimana hukumnya. Untuk itu pada malam hari ini kami dari Komisi Pelayanan Konsultasi Hukum GKI Petarongan akan mengangkat tema yang sangat menarik, fenomena yang mungkin dari dulu sudah pernah ada dan sekarang lagi happening, lagi timbul, lagi angkat, lagi naik di permukaan dengan banyak-banyak kasus yang ada di televisi, yang kita dapat lihat di televisi, yaitu dengan adanya bullying atau perundungan. Nah, judul pada malam hari ini itu adalah fenomena bullying di sekolah, penyebab dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban bullying. Nah, pada malam hari ini Melek Hukum kedatangan 3 orang narasumber yang sangat-sangat kredibel, sangat-sangat paham dan sangat kepakarannya sangat teruji. Yang pertama itu adalah Ibu Christine Wibowo. Selamat malam, Ibu.
Selamat malam, Bang Obi, dan selamat malam juga jemaat GKI Petarongan dan Bapak Ibu yang di tempat yang dimanapun berada.
Ya, kembali lagi ya, Ibu ya.
Iya, kembali
datang
lagi
sebagai narasumber di acara Melek Hukum GKI Petarongan. Kemudian narasumber kita yang kedua itu adalah Ibu Veronica Mayangsari, SPSI MSI, Kepala SMA Kristen YSKI Semarang. Selamat malam, Ibu.
Selamat malam, Kak Obi. Selamat malam untuk jemaat GKI Petarongan dan semuanya yang melihat podcast malam hari ini.
Ya. Kemudian yang ketiga pembicara pada malam hari ini itu adalah Ibu AKP Riana Adiaksari, SSI, anggota Polri.
Halo, Kak Obi.
Selamat malam, Komandan.
Selamat malam. Siap. Dan selamat malam semuanya. Halo.
Ya. Pemirsa, tanpa berlama-lama, kami akan langsung ke pokok pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu mengenai fenomena bullying di sekolah, penyebab dan perlindungan hukum terhadap anak korban bullying. Saya mau ke Bu Ixtin dulu. Saya langsung panggil Bu Ixtin aja ya.
Iya, Bang Obi, santai aja.
Di sosial media, Ibu Christine sangat terkenal. Mm-mm, dengan terkenal. Ibu Ixtin. Bagaimana beliau sangat concern di bidang psikologi dan selalu memberikan advice kepada masyarakat mengenai fenomena-fenomena psikologi yang ada di masyarakat. Nah, Bu Ixtin, ini kita mengangkat tema bullying di malam hari ini, berangkat dari bagaimana kita melihat di media sosial maupun juga di acara televisi, berita, banyak sekali timbul fenomena bullying yang terjadi di sekolah pada khususnya.
Betul.
Dan fenomena ini kok semakin banyak, hari-hari ini kok semakin banyak. Bahkan sampai yang terakhir itu di yang terkenal itu ada bullying, ada geng tertentu yang melibatkan anak artis kayak Vincent Rompi sampai anaknya tuh luka psikologis. Kemudian juga di Semarang juga ada sampai di setrika, sampai di setrika karena mengejek nama ibunya. Jadi nama ibu tuh dijadikan bahan ejekan ternyata.
Kalau dulu nama bapak juga.
Nama bapak juga.
Sekarang nama ibu.
Sekarang nama ibu. Nah,
bikin emosi di setrika itu, di drakor ada loh, Bu Vera. Yang hukuman atau jengkel gitu ke setrika. Nah, ini ternyata di kehidupan nyata ternyata ada ya, Bapak Ibu ya.
Ada.
Mengerikan.
Dan ini kok sampai timbul dan timbul, apakah seperti apakah sudah sedemikian parahnya dalam tanda kutip mengkhawatirkan dunia pendidikan kita pada saat ini, atau seperti apa? Nah, sekarang saya coba bertanya kepada Bu Ixtin, kenapa sih kok sampai dari kacamata psikolog, kenapa sih sampai bisa terjadi bullying dalam pengertian si pelaku melakukan bullying maupun juga si korban juga itu. Nah, ini seperti apa dari kacamata Bu Ixtin?
Ya, dari kacamata saya khususnya psikologi begitu, Bang Obi dan Bapak Ibu semua. Mungkin perundungan itu sudah terjadi sejak lama. sejak dulu tuh ada begitu. Jadi yang memanggil nama Bapak dan sebagainya. Tetapi memang tidak muncul di permukaan. Karena sekarang kan masyarakat semakin paham nih Bang Ngobi nih. Oh kalau gitu tuh gak benar nih. Nah jadi semakin banyak bermunculan yang dilaporkan. Tapi yang tidak dilaporkan tadi di off air kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Bu Bapak Ibu semua di sini. Ya sebetulnya banyak dari dulu. Cuman sekarang dimunculkan kembali. Nah kenapa terjadi sebetulnya kalau definisi dari perundungan atau bullying ini sebetulnya kan ada perilaku agresif. Nah, ini kita ingat-ingat nih, ada kata kuncinya itu ada agresif, kemudian ada perbedaan. Nah perbedaannya itu macam-macam nih, ada perbedaan finansial, perbedaan bentuk tubuh kalau anak-anak. Saya gendut, yang itu kurus, ya, pokoknya ada perbedaan. Jadi kata kuncinya Bapak Ibu, agresif, perbedaan, dan berulang. Jadi kalau cuma sekali doang, misalnya ada anak dalam hal handphonenya sama. Handphonenya si A dan si B, anak ini handphonenya sama. Terus mereka berdebat soal warna handphone. Dan itu hanya sekali doang gitu. Itu tidak bisa disebut perundungan. Itu disebut pertengkaran alias perdebatan. Ya, karena mereka satu level dalam membahas tentang handphone yang mereknya sama. Satu level dan ada agresinya begitu. Nah, tetapi kalau beda level dan dilakukan berulang-ulang baru disebut dengan perundungan atau bullying ini. Nah maka Bapak Ibu jangan sedikit-sedikit mungkin menyampaikan ke anak atau bercerita ke anak, oh itu membuli itu ya, itu membuli itu, belum tentu. Mungkin pertengkaran doang. Pertengkaran kok doang, sebenarnya enggak doang sih. Tapi istilahnya enggak perundungan. Kalau perundungan itu dilakukan berulang dengan adanya perbedaan, adanya beda, kesenjangan padahal apa gitu. Kalau sama levelnya, misalnya saya dengan Bang Obi sama levelnya pinter hukum, kita berdebat soal kasus, itu bukan perundungan Bapak Ibu ya. Jadi jangan keliru gitu. Itu bukan perundungan. Nah perkaranya itu ada, tadi kata kuncinya agresif. Yang agresif siapa? Dua-duanya, si pelaku dan si korban. Jadi sifat atau karakteristik korban dan pelaku itu sama, yaitu sama-sama agresif. Nah, agresifnya di mana? Mau sekarang apa nanti Bang Obi jawabnya? Nanti kalau saya tadi kalau ngomong nanti 5 jam katanya kan membuli ya, membuli pendengar gitu loh.
Termasuk bully ya.
Termasuk membuli
ya. Nah, ini dia.
Pendengarnya bosan dengar saya.
Pemirsa, nah, kita tuh tanpa sadar tuh bully itu mungkin sudah ada menjadi keseharian kita, tapi kita tidak sadar. Nah, pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Ekstin. Perilaku-perilaku bullying atau perundungan ini sampai mengancam fisik, mengancam nyawa anak misalnya. Nah, itu penyebabnya tuh apa?
Kalau nah itu, berarti lanjut sama jawaban tadi. Karena agresif ini dilakukan oleh si pelaku dan si korban. Nah, kok si korban agresif? Iya loh. Nah, kita lihat dulu pelaku dulu. Jadi ada jenis-jenis perundungan itu kan banyak sekali Bang Obi dan Bu Vera ya. Nah, Ibu ya. Jadi ada yang verbal, ada yang non-verbal. Nah, yang non-verbal ini dibagi-bagi lagi. Ada yang fisik, jadi dipukul kelihatan sekali, dijewer dan segala macam. Oh, yang fisik, ada sosial. Sosial itu mungkin tidak dipukul, tapi teman pembulinya dikucilkan. Bilang jangan mainan sama itu ya, jangan mainan sama ini gitu. Atau kemudian di teror. Nah teror ini bisa langsung, bisa pakai lewat cyber. Nah, ada juga pembulian yang berdasarkan finansial. Kalau anak SD mungkin finansialnya, ayo jajak kera. Oh kok bahasa Jawa sih. Ayo saya dijajak apa ya? Bahasa Jawanya apa? Bahasa Indonesianya apa tuh Bang Ovi?
Nek
minta jajan.
Dijajan ke?
Ya dijajan kan Jawa itu.
Oh jajan ke.
Dipalak dong ya.
Traktir aku apa enggak? Ayo gitu-gitu loh. Ayo traktir. Nah gitu-gitu itu termasuk finansial. Atau seksual. Nah kalau yang sampai membunuh itu yang fisik itu Bang Ovi. Dan biasanya yang sampai pembulian, kok sampai terjadi pembunuhan, biasanya dilakukan orang-orang yang awalnya akrab ini kata kuncinya. Karena orang akrab itu adalah orang yang paling berpotensi kita benci. Ya gak Bapak Ibu. Jadi kalau saya akrab, semakin akrab dengan Bang Obi, tentu saya akan semakin banyak bertengkar sebetulnya. Itu potensinya lah. Ya. Jadi kalau saya jengkel sama orang atau orang jengkel dengan saya, yang akrab itu jengkel itu banget gitu loh. Itu sampai gemes, sampai ih tak gosok sih sana gitu loh. Ya gitu-gitu loh. Nah itu jadi pembulian terjadi seperti itu biasanya pada orang-orang yang dekat, saking jengkelnya gitu. Itu bisa terjadi. karena agresif dari pelaku. Tapi si korban juga agresif juga. Nah, agresifnya apa? Kalau si pelaku itu agresifnya keluar ke orang lain dan aktif, si korban ini juga agresif. Agresif pasif, masuk ke dalam diri sendiri. Jadi karakteristik pelaku dan korban dalam psikologi itu sama sifatnya. Cuman agresifnya pelaku aktif, kalau si korban pasif menyakiti diri sendiri. Jadi wislah diem aja, gak apa-apa aku sakit ya, gak apa-apa tak tahan. Nah itu loh, itu agresif pasif, jadi sama-sama agresif. Jadi kalau kita mau bantu, ya dua-duanya, pelaku dan korban. Karena dua-duanya, kalau ini anak sekolah ya, maka dua-duanya ini mengalami sesuatu, yaitu perilaku agresif. Begitu Bang Obi.
Baik, ini kalau yang saya coba pelajari maupun juga lihat di berita-berita, memang kecenderungan yang terjadi itu ada seperti kayak korban yang pelaku bullying ini biasanya status sosialnya lebih tinggi,
ada
status ekonominya lebih tinggi, atau dia mungkin anaknya pejabat-pejabat tertentu, sehingga dengan gampang memberikan cemoohan ataupun juga penghinaan yang secara agresif dan terus-menerus terjadi, sehingga jadilah seperti itu. Dan biasanya itu kan anak-anak seperti gini kan dia sudah punya geng sendiri. Jadi geng yang masuk ke sini elit misalnya, ataupun juga geng ini tidak tersentuh karena mungkin orang tuanya sebagai pendana ataupun juga donatur dari sekolah, anaknya siapa dan status ekonominya juga seperti apa. Nah, hal-hal seperti ini nih secara, kalau Bu Ekstri melihat secara psikologi, itu apakah bisa dicegah ataupun memang ini memang kecenderungannya akan melakukan bullying seperti itu?
Oh, sangat bisa dicegah. Kalau nggak bisa dicegah, ngapain saya belajar psikologi, Pak Ngobi? Wah, lagi galak ya. Pasti sangat bisa dicegah. Pasti sangat. Baik. Tinggal kita lihat ciri-cirinya, kita cegah. Berarti yang satu agresif aktif, satu agresif pasif, tadi kata kuncinya itu. Ya. Maka kenapa terjadi agresif? Karena dia bukan percaya diri. Ini baik si pelaku maupun si korban, itu kalau dia berprestasi, enggak agresif, tapi asertif namanya kalau komunikasi. Nah, kenapa mereka jadi agresif? Karena mereka minder. Itu intinya. Minder, jadi si pelaku minder, si korban minder, sama. Nah, caranya adalah apa? Supaya cara mencegahnya itu, karena yang pelaku itu dia kepengen di atas teman-temannya, tapi dia minder. Nah, kalau anak yang pinter dia tahu, aku berprestasi, maka aku nanti akan disukai oleh teman-teman. Nah gitu, tapi pada anak-anak yang tidak tahu caranya berprestasi, maka caranya aku biar dianggap oleh teman-teman hebat, caranya gimana? Melakukan kekerasan. Nah, maka orang tua mulai sejak dini itu harus fokus pada kelebihan anak. Itu harus. Jadi nanti yang korban juga, si korban merasa bahwa aku berprestasi kok. Betul, matematikaku cuma 7, tetapi badmintonku aku menang. Nah, jadi dia punya harga diri, punya prestasi gitu.
Baik.
Kalau kita lihat Bang Obi, tambah satu nih.
Ya.
Kalau beberapa orang tua yang cerita bahwa anaknya itu dibully, begitu dinakali oleh temennya katanya gitu. Saya selalu nanya, yang digituin itu semua teman sekelas. Seperti kemarin ada seorang ibu bilang, anak yang membully anak saya itu badannya besar. Di antara teman-teman sekelasnya. Saya bilang dia paling besar ya, betul. Nah, anak saya tidak sebesar dia, maka dibully. Terus saya nanya, anaknya ibu doang atau semua teman dibully? Kalau semua teman dibully, berarti pembuli ini leadershipnya keren, Bang Obi. Dia bisa membuli orang sekelas. Tapi kebanyakan orang tua kan bilang, enggak, yang dibully cuma anak saya aja. Nah, kalau begini, berarti ada sesuatu di anak kita. Bukan saya menyalahkan korban, tidak. Tetapi mari diberdayakan korbannya. Berarti ada sesuatu yang sangat aneh dan berbeda dengan teman lain. Jadi anak kita beda boleh, enggak boleh, tapi dalam prestasi. Unik dalam prestasi, yes. Tapi aneh dalam perilaku, no. Jadi kalau anak saya pinternya badminton, enggak apa-apa. Teman-temannya pinternya masak, anak saya pinternya badminton, kan beda nih, enggak apa-apa. Tapi bedanya ini hanya satu. Tapi ketika teman-temannya itu pakai seragam, nonton bioskop, ke kantin, itu dia harus ikut. Gitu kan Bu Vera ya. Sehingga dia enggak aneh gitu. Jadi unik oke, aneh jangan.
Baik. Okay. Pemirsa, sebelum kita melanjutkan lagi, saya mengingatkan maupun juga membuat refresh kepada pemirsa semua, baik Jemaat GKI Peterongan maupun juga warga Kota Semarang, GKI Peterongan mempunyai komisi hukum yang bernama Komisi Pelayanan dan Konsultasi Hukum. Nah, komisi tersebut dapat memberikan advice, memberikan konsultasi kepada jemaat GKI Petarongan apabila lagi sedang bermasalah ataupun juga lagi bersinggungan, baik diri sendiri maupun juga keluarga. Tidak perlu sungkan, tidak perlu malu, karena bagian dari Komisi Pelayanan Konsultasi Hukum ini ada untuk menjadi berkat, dan sekiranya kami dapat memberikan advice hukum bagi jemaat semua. Nah, lanjut lagi pemirsa, kita langsung kepada Bu Vera. Bu Vera ini sebagai Kepala SMA Kristen YSKI Semarang. Bu Vera, ini fenomena yang terjadi sekarang ini kan banyak di dunia pendidikan. SMA pun banyak. Nah, dari segi sekolah pendidikan dalam praktek tempat, kalau bahasa hukumnya lokus ya, tempat lokasinya perbuatan bullying ini bagaimana pendidikan kok sampai bisa terjadinya bullying yang terjadi terus menerus ataupun juga banyak terjadi bullying. Nah, apakah pendidikan kita mengkhawatirkan itu? Nah, monggo Ibu, silakan.
Iya, Kak Obi. Ini ada Bu Christine dan juga Kak Riana ya. Masih muda semua kan saya panggil Kak Christine ya.
Saya juga muda lah itu kalau dibilang saya tua pembulian. Untung Bu Vera bilangnya saya muda. Jadi pujian itu.
Dan saya enggak agresif. Ya, ada stigma yang begini, menyatakan jika ada bullying di wilayah pendidikan atau wilayah sekolah itu adalah dosa besar. Saya mau menggarisbawahi bahwa memang ya di dalam dunia pendidikan ini kan sedang marak nih ya bullying. Mungkin tidak di tingkat SMA saja, tetapi juga di tingkat SD pun, ya kan, SMP, SMA, bahkan di tingkat perguruan tinggi pun ada loh ya, yang apa kasus-kasus bullying ini yang sedang marak. Apalagi Kak Obi sekarang media sosial, gitu kan. Media sosial itu sungguh sangat luar biasa ya. Nanti mungkin bisa ditanyakan ke Bu Ekstin yang ahlinya nih, yang sudah apa namanya buat buku tentang apa Bu, sosial media apa kemarin ya Bu. Nah, di situ juga mungkin ada pembulian juga ya Bu, ini ya, cyberbullying ya. Yeah. Nah, kita memang sebetulnya tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada dunia pendidikan. Karena ini yang kata-kata yang saya ingat nih ya Kak, dari Bu Ekstin itu, kalau sekolah itu adalah peran pembantu. Betul. Ya Bu. Kalau orang tua adalah peran utama. Nah, memang yang marak, yang terlihat, yang terblow up adalah di dunia pendidikan, ya kan? Karena kenapa? Anak-anak dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, itu kadang ada di sekolah. Nah, sebetulnya begini Kak Obi, kenapa sih bisa terjadi? Itu ada bagian-bagian yang maksudnya yang bisa dipilah-pilah gitu kan. Bukan kemudian melulu 100% karena salah dunia pendidikan, tetapi tadi kembali lagi orang tua juga punya andil di dalamnya. Nah, bisa jadi mungkin minimnya pengetahuan tentang apa sih sebetulnya itu bullying. Loh, masih ada toh Bu? Masih ada loh ternyata. Buktinya pembulian masih ada kan? Berarti kan sebetulnya masih ada minimnya nih. Nah, berarti di dalam dunia pendidikan tersebut apa yang harus dilakukan? Oh, belum ke pertanyaan itu ya. Baru kenapa ya? Ini saya udah agresif nih ya. Tapi kan saya enggak bully Kak Obi ya. Ya, jadi mungkin masih ada minimnya ya, minimnya pengetahuan tentang bullying tadi. Kemudian yang kedua, di sisi orang tua. Ya kan, di sisi orang tua kan ada macam-macam nih ya Bu Christine ya. Ada macam-macam apa namanya pola asuh nih ya. Pola asuh apa sih gitu kan. Nah, biasanya anak-anak pelaku bullying itu adalah yang permisif gitu kan, yang mungkin kayak tadi ya yang disebutkan orang tuanya kayak ada strata sosial yang berbeda, ada perbedaan antara pelaku dan korban begitu, mungkin di ranah apa namanya strata sosial mungkin itu. Nah, atau mungkin juga dari anak-anak tersebut punya pengalaman atau trauma. Trauma mereka mungkin disakiti di dalam keluarga. Akhirnya yang terjadi tadi yang Bu Christine sampaikan, rendah diri. Nah, untuk menutupi rasa rendah diri, akhirnya dia manifestasinya atau pelampiasannya itu ke temen gitu loh. Karena kalau kalau orang dewasa bilang pencitraan gitu kan ya. Nah, ini pencitraannya melalui dia bully temennya gitu supaya dia bisa dianggap dia lebih super power. Padahal sebetulnya di dalam hatinya dia tuh rendah diri gitu loh. Itu bisa saja. Jadi gini Kak Obi, bisa saja bullying di sekolah itu terjadi karena random. Itu bisa saja terjadi. Benar nggak Ibu Christine? Karena saking kompleksnya bullying, saking banyaknya kasus, dan itu masing-masing punya custom yang berbeda-beda, artinya latar belakang yang berbeda-beda. Jadi menurut saya pembahasan kita saat ini itu penting banget gitu kan, terutama tadi karena orang tua merasa minim ya, atau merasa baik-baik aja. Misalkan katakanlah anaknya bilang gitu kan, "Mah, aku tadi diejek loh sama apa teman-temanku gitu loh." Diejek apa? Diejek nama ibu atau nama bapak gitu. Mungkin orang tua yang zaman kita dulu nganggep, "Alah gak apa-apa, dulu mama juga digituin, bahkan setiap hari, mama baik-baik aja," misalkan begitu. Padahal mungkin untuk anak-anak sekarang itu berbeda. Situasi, kondisi seperti itu. Nah, sih
Bu Vera, kalau kita melihat di dunia pendidikan itu kan biasanya tuh ada, ini saya tidak tahu ya, tapi kalau mungkin di SMA gitu apakah ada penataran ataupun kayak misalnya ospek-ospek dari kakak-kakak kelas misalnya mungkin, atau ada seperti penggojolan nggak sih seperti itu Bu Christine? Nah itu juga kan kadang juga dari situlah kadang ya, muncul bullying-bullying ya seperti itu.
Kalau untuk penggojolan sendiri sebenarnya sudah lama ya Bu, sudah lama ya. Ditiadakan oleh pemerintah semenjak dulu, zaman dulu itu ada kasus yang sampai apa namanya dipukulin dan segala macam itu kan, itu setelah itu tidak ada. Bahkan di SMA pun kalau awal-awal masuk itu justru kita sosialisasi yang penting adalah sosialisasi termasuk pembulian. Jadi anak-anak preventif untuk anak-anak diberi
edukasi
betul apa sih itu bullying begitu. Jadi jangan sampai dia sendiri nggak sadar kalau ternyata dia membuli begitu kan. Nah penting bagi sekolah ya, terutama di dunia pendidikan ini, fokus pada masalah bullying karena ini sebetulnya bukan masalah yang sederhana. Kita semua tuh bisa saja dibully, tetapi sebetulnya kita semua bisa menyelesaikan kasus pembulian gitu loh. Kalau memang kita benar-benar fokus di situ.
Kalau saat ini YSKI bagaimana untuk bisa mencegah sampai terjadi perilaku bullying yang dilakukan di sekolah itu dari sisi pendidikannya YSKI, apa yang sudah dilakukan misalnya untuk bisa mencegah ataupun juga seperti apa seperti itu?
Ya, oke, Kak Obi. Kalau kami
ini kan sekalian promosi.
Oh, boleh ya. Terima kasih. Ya, kalau di YSKI sendiri kan kami dari mulai preschool ya, dari mulai preschool sampai ke SMA begitu. Nah, biasanya itu kalau yang di luaran kan yang terjadi itu dari SD ya, SD, SMP, SMA. Maka di YSKI itu kami punya kalau dikatakan semacam divisi atau tim khusus. Jadi tim khusus yang memfokuskan masalah bullying. Nah ini terdiri dari wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, kemudian guru BK, kemudian ada juga wali kelas.
Jadi tim khusus ya, tim betul. Reaksi cepat itu.
Betul.
Tim, jadi kalau ada betul. Gini langsung.
Betul.
Bertindak.
Betul. Nah biasanya kami itu kalau ini terutama di SMA, kami setiap bulan sekali itu kami ada namanya Hello Tuesday.
Hello
Tuesday. Jadi setiap Tuesday. Selasa selama satu bulan.
Oh, Tuesday Selasa ya.
Ya, kami ini Kompol Riana juga pernah kami undang nih di Hello Tuesday. Jadi kami memberikan apa namanya edukasi ke anak-anak tentang kejadian-kejadian yang sedang happening saat ini gitu. Misalkan kayak pembulian itu kan kita fokuskan juga di situ karena ada tim khusus jika terjadi pembulian. Tapi puji Tuhan sampai hari ini tidak pernah terdengar ya atau tersiar gitu ya atau mungkin ada anak yang lapor bahwa dia dibully sampai ke fisik. Mungkin kalau ejekan, candaan itu pasti ada lah ya, itu biasa gitu. Tapi untuk mengarah bahwa ini memang pembulian sampai saat ini puji Tuhan belum ada, dan jangan sampai ada ya. Karena harapan kami zero bullying.
Zero bullying.
gitu. Kenapa akhirnya kami bentuk tim khusus atau divisi khusus untuk pembulian. Jadi guru BK itu terutama juga yang ada di tim itu, mereka memberikan edukasi tentang pembulian tidak hanya kepada anak-anak tetapi juga kepada wali kelas. Jadi paling tidak wali kelas sebagai orang pertama yang ada di kelas itu dia udah aware bahwa ini kira-kira anak ini rentan gak ya dibully gitu. Misalkan kan ada ya Bu Christine, anak-anak yang rentan dibully, misalkan anak baru, kemudian memang tadi kalau Bu Christine bilang yang unik gitu kan, saya gak mau bilang aneh ya, karena anak-anak itu kan unik-unik gitu. Kemudian kalau mungkin dia sosialisasinya mungkin kurang bagus, atau dia mungkin memiliki kebutuhan khusus gitu kan. Karena sekarang di sekolah itu kan kami tidak bisa tidak menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ya kan, kalau
harus inklusif.
Betul, inklusif ya.
Bukan eksklusif lagi sekarang.
Bukan, betul. Nah, itu guru atau terutama wali kelas dia harus aware dulu. Ya di apa ya, dipilah-pilah gitu kan, dilihat dulu situasi kondisi kelas itu seperti apa. Makanya kalau di SKI kami kan ada jenjang ya, jenjang dari yang rendah sampai yang tinggi. Nah, harapannya dari jenjang yang paling rendah itu mereka terus sekolah di SKI sampai mereka SMA. Karena apa? Karena riwayatnya, Kak Obi. Jadi kami kan sudah tahu nih riwayat anak-anak dari sejak kecil sampai besar. Dan nanti itu kita bawa terus sampai di jenjang-jenjang selanjutnya. Jadi misalkan ada anak-anak yang butuh perlakuan khusus, itu ada catatan gitu loh. Oh, anak ini harus begini, anak ini harus begini gitu. Jadi itu yang bisa juga meminimalkan bullying kalau di YSKI, seperti itu.
Siap. Berarti pemirsa, dari sisi pendidikan khususnya SMA, memang rawan terjadi bullying, tetapi bagaimana pendidikan harus memberikan rel ataupun juga pagar dalam rangka bisa mencegah bullying itu terjadi yang terus-menerus dan juga terjadi di lingkungan sekolah yang paling penting. Betul. Itu ya.
Kalau tadi Bu Christine kan bilang berulang-ulang ya. Kalau ini kita juga harus memberikan preventif, edukasi, intervensi yang berulang-ulang juga. Ya. Nah, terutama karena kami sekolah Kristen kan berarti karakter yang harus dikedepankan. Seperti itu Kak Obi.
Baik Bu Vera, kita ke Ibu AKP Riana. Bu Polwan, ini bagaimana nih? Dari tadi sudah kita dengar penyebab dari sisi psikologi, kemudian juga dari pendidikan sekolah. Kalau dari sisi hukum, bagaimana sih melindungi anak? Apakah ada sisi hukum yang sudah memadai dalam rangka anak yang melakukan bullying ini seperti apa? Nah, monggo silakan Ibu mungkin bisa kasih pandangan bagaimana hukum melindungi anak korban bullying seperti itu.
Oke, terima kasih Kobi untuk pertanyaannya, menarik sekali. Nah, ini sambil kita sama-sama belajar hukum ya, karena hukum ini sangat penting dalam rangka mencegah bullying. Dimanapun kita berada itu pasti ada bullying. Nah, dari sisi hukum, kami merangkum beberapa hal yang penting. Yang pertama, dari sejarah undang-undang sendiri tentang perlindungan anak itu sudah ada sejak tahun 1979 di Indonesia. Nah, yang pertama itu undang-undang nomor 4. Tahun 1979 itu tentang kesejahteraan anak. Nah, jadi di undang-undang ini poin pentingnya adalah kesejahteraan anak menjadi poin atau dasar hukum untuk pelindungan anak di Indonesia. Nah, kemudian yang dimaksud dengan anak itu sendiri itu adalah seseorang yang berusia sebelum 21 tahun dan belum pernah kawin. Nah, ini menjadi poinnya ya. Harus diingat, undang-undang pertama itu sebelum umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Nah, kemudian undang-undang tersebut berkembang kembali menjadi Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Nah, di undang-undang ini sendiri berbunyi seperti ini. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan diakui serta dilindungi oleh hukum. Nah, ini poin penting. Nah, di undang-undang ini juga disebutkan bahwa anak tersebut range-nya masih di bawah 21 tahun dan belum pernah kawin. Nah, undang-undang tersebut berkembang lagi nih, semakin berkembangnya sosial dan budaya dan kompleksitas daripada kriminalitas yang ada, menjadi Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, di sini anak itu, ini ada perubahan sedikit ya, ini kita harus berkembang juga ya. Jadi yang disebut dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Nah, ini poin pentingnya. Jadi kita harus mengetahui anak itu batasannya sejauh mana. Jadi kalau nanti ada yang sudah berumur 21 tahun, itu sudah bukan termasuk anak. Nah, kemudian berkembang lagi di tahun 2004, yaitu dikeluarkannya Undang-Undang nomor 23 tentang penghapusan KDRT. Nah, sudah tahu ya KDRT apa ya? Nah, untuk undang-undang ini juga masih sama ya. Kemudian ada poin penting di sini, jadi ada bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak. Yang pertama, bentuk perlindungan hukum terhadap kekerasan anak secara fisik. Apa saja contohnya? Yang pertama, penyiksaan. Kemudian penganiayaan serta pemukulan terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang mengakibatkan luka fisik sampai meninggalnya anak. Kemudian yang kedua, secara psikis. Tadi Ibu Kristin juga sudah menyampaikan ya, secara psikis itu ada contohnya penghardikan dan memperlihatkan gambar yang berbau pornografi. Nah, kemudian yang ketiga, secara seksual, yaitu kekerasan berupa pelakuan kontak seksual, baik itu secara langsung maupun tidak secara langsung. Dan yang terakhir itu ada secara sosial, yaitu penelantaran anak dan juga eksploitasi anak. Nah, jadi eksploitasi anak itu salah satu bentuk dari kekerasan. Nah, kemudian di tahun 2014 yang masih digunakan sampai dengan saat ini oleh para pakar hukum, yaitu Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Nah, di sini disebutkan anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Nah, di sini pasal-pasal yang menjadi poin penting itu adalah di pasal 16 ya, kami bacakan. Pasal 16 ayat yang pertama, anak wajib mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, penganiayaan, dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Kemudian anak juga wajib memperoleh kebebasan. Dan juga yang terakhir tentang penangkapan dan penahanan terhadap anak, itu bisa dilakukan asalkan sesuai dengan hukum. Nah, tentang pelaku bullying itu sendiri, itu dapat dikenakan hukum pidana dan perdata. Nah, ini bedanya apa sih? Nah, tergantung daripada jenis dan tingkat daripada kekerasan itu sendiri. Maksudnya apa? Nah, kalau di saksi pidana sendiri, ada undang-undangnya juga yang mengatur. Yang pertama, 35 tahun 2014 yang tadi kami bacakan itu tentang perlindungan anak. Ya, betul. Jadi pelaku itu dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta. Nah, di pasal 351 KUHP mengatur tentang penganiayaan ringan dan berat. Kemudian di pasal 170 KUHP mengatur penganiayaan bersama-sama. Di pasal 310 KUHP juga mengatur pencemaran nama baik. Nah, ini juga termasuk ya tadi ya Bu ya. Pencemaran nama baik, baik itu orang tua maupun
orang tua di bawah-bawah.
Iya. Atau
ibu
nama
lagi di bawah-bawah. Bapaknya malah seneng ya.
Atau biasanya marga. Nah, itu marga. Sering juga tuh marga. Ya. Nah, kemudian yang terakhir pasal 27 UU ITE mengatur larangan penyebaran konten yang merugikan orang lain. Nah, itu. Kemudian masuk ke saksi perdata itu apa saja, yaitu korban bullying itu sebenarnya juga dapat menuntut ganti rugi terhadap si pelaku secara material ataupun imaterial, seperti itu dari sisi hukumnya.
Jadi panjang ya, Kak? Jadi artinya di Indonesia nih hukum sudah banyak melindungi ya.
Iya, betul.
Mulai dari konstitusi sudah jelas hak anak tuh untuk mendapatkan perlakuan yang baik dan segala macam tadi Ibu sudah menyampaikan. Kemudian masuk kepada undang-undang organik lagi itu ada undang-undang, ada kita bilang sekarang langsung ke undang-undang perlindungan anak, ada KUHP juga ada, kemudian nanti ada sistem peradilan pidana anak juga ada. Jadi tadi pemirsa, saya merangkumkan kembali, pidana bagi pelaku bullying, yaitu kita ngomong anak ya, karena ini tema kita itu adalah di bidang sekolah, anak itu umur dari nol, dalam pengertian masih jadi baby, masih satu hari di dalam kandungan sampai 18 tahun itu masuk dalam kategori anak. Dan yang melakukan bullying itu diancam dengan penjara 3 tahun 6 bulan sampai dengan 5 tahun tergantung berat dari akibat
dampaknya.
Dampaknya ya. Kalau sampai orang mati, mm-hmm. ya bisa sampai sangat besar sekali. Nah, pertanyaan berikut, Bu Riana, kalau anak bisa dipidana ya? Kalau sekarang berarti ya?
Bisa.
Bisa. Nah itu pemirsa, anak bisa dipidana. Monggo bagaimana?
Jadi kita harus tahu dulu pertama, harus menyelidiki data-data terkait dengan kasus yang dialami. Misalnya korban itu datang ke kita dengan kasus contohnya kekerasan dalam seksual.
Ya.
Nah sekarang kan banyak itu ya kekerasan dalam seksual di sekolah-sekolah ya Bu ya. Hmm. Jadi kekerasan seksual itu kita lihat lagi, apakah kekerasan seksual tersebut melalui handphone misalnya, mengirimkan misalnya gambar-gambar yang kurang pantas, tidak senonoh lah ya, ya, kurang pantas, ataupun sudah secara fisik. Nah secara fisik ini nanti dibagi lagi, apakah secara fisik yang sampai mengakibatkan trauma berat dan atau sampai meninggal dunia si korban, atau hanya sebatas pelecehan yang misalnya nih di jalan, tiba-tiba dipegang orang di area sensitif wanita ya. Nah itu juga bisa dipidana, tapi lebih ringan daripada yang pelaku melakukan tindakan secara fisik yang sangat brutal dan agresif seperti itu.
Oke, berarti mau anak kecil pun sepanjang dia masih umur di bawah 18 tahun dikategorikan sebagai anak yang sebagai pelaku ya. Ya. Kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu kan disebut atau sistem peradilan pidana anak, anak berkonflik.
Iya.
Anak berkonflik dengan hukum. Nah, kalau anak sebagai korban bullying, bagaimana prosesnya? Kalau misalnya kita mau, orang tuanya gak terima, anaknya stres, anaknya pusing, mungkin dia mau bunuh diri misalnya, ataupun dia mau melakukan aksi-aksi yang karena akibat bullying itu, alurnya kemana kalau untuk dalam proses pidana ini?
Nah, sebenarnya ini pertanyaan terkait nomor dua ya. Mungkin bisa ditanyakan dulu nanti supaya nanti ada korelasinya gitu.
Oke. Ya. Nah, artinya kalau nanti misalnya kita pengin melaporkan orang yang melakukan atau diduga melakukan bullying kepada kita, itu kemana sih harus seperti itu sih?
Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi Polri sendiri sudah sangat concern mengenai masalah bullying ini ya Bu ya. Dan Kak, jadi pertama Polri ini harus diingat sebagai barrier terdepan dalam menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Ya. Nah, di Polri ini juga sudah menerbitkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian NRI, yaitu fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Kemudian di dalam peraturan Kapolri tersebut ada juga perkembangan nomor 10 tahun 2007 yaitu tentang organisasi dan tata kerja unit pelayanan perempuan dan anak yaitu unit PPA di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi unit ini dibentuk khusus di tahun 2007 karena kasus-kasusnya banyak yaitu untuk melindungi khusus perempuan dan anak. Jadi ketika kita misalnya memiliki keponakan atau anak atau misalnya tetangga yang mengalami kekerasan bullying ya, itu bisa langsung datang misalnya ke Polda atau Kapolres, Polres ya, Polres setempat ataupun ke Polsek untuk meminta perlindungan hukum. Nanti kami akan melayani, biasanya yang terjun untuk pertama kali melayani adalah unit PPA.
PPA, ya. Perempuan unit
Perlindungan
Perempuan dan Anak.
Ya, nanti di sana pasti ada anggota Polwan yang akan melayani daripada korban ya, atau itu korban itu harus didampingi ya oleh orang tua atau wali yang mana mengetahui bahwa kejadian tersebut memang benar adanya terjadi seperti itu. Nah kemudian nanti dari anggota atau unit PPA akan membantu misalnya kekerasan seksual nanti akan diarahkan ke visum ya, akan diantarkan atau difasilitasi langsung di rumah sakit Polri, nanti akan melakukan visum dan data visum itu akan digunakan untuk membuat laporan polisi. Nah nanti laporan polisi tersebut dapat diteruskan dari penyidikan maupun penyelidikan sampai nanti akhirnya ditetapkan tersangka dan putusan seperti itu. Jadi ya, jangan takut datang.
Polri sudah humanis ya.
Betul.
Karena kan wah ini anak-anak, awas ada Pak Polisi, anak-anak biasanya sudah takut, terus mereka datang dengan kondisi dalam keadaan psikologinya lagi down misalnya, tapi tidak perlu khawatir karena di situ sudah ada penyidik-penyidik PPA yang sudah terlatih dan sepertinya juga harus ada sertifikasi khusus, ada pelatihan ya.
Betul.
Jadi ada menangani, dan sepengetahuan saya pun ruangannya juga berbeda. Ruangan pemeriksaan anak pun juga berbeda. Dan memang tidak boleh pakai seragam misalnya yang menakutkan, misalnya harus dibuat nyaman. Sehingga kalau ada yang sampai khawatir mengenai waduh ke kepolisian nanti galak atau seperti apa, sudah berbeda. Sekarang polisi sepengetahuan saya sudah sangat humanis dan sangat berkompeten untuk menangani isu-isu. Bukan cuma anak saja, tapi tadi perlindungan perempuan dan anak. Dan yang tangani Polwan, bukan yang unit-unit lain yang memang menunjukkan itu tunda. Sekarang
kekuatan dan power enggak ya, lebih humanis ya.
Sekarang humanis, karena ada namanya tuh victimisasi berulang. Jadi korban tuh tidak boleh diulang-ulang, malah nanti datang kantor polisi untuk kalau yang tidak tahu ilmunya, malah mungkin dibully kembali.
Iya, betul.
Nah, Pak, saya dibully gara-gara saya pendeo, Pak. Kamu ya pendeo gitu ya kan, berulang-ulang kembali. Nah, itu tidak boleh. Mereka sudah punya sistemnya sih seperti itu.
Iya, betul banget. Dan di Polda Jateng sendiri juga sudah di launching ruang pelayanan terpadu ya, itu khusus untuk ruang apa pemeriksaan atau pelayanan sendiri untuk perempuan dan anak. Jadi nggak usah takut karena nanti akan dilayani langsung oleh Polwan gitu.
Oke, pemirsa luar biasa. Ini menarik ya. Kita sekarang sudah tahu dampak dari pidana atau hukumannya. Ya. Karena ini kita melek hukum ya. Jadi hukumnya apa sih bagi pelaku bullying? Ya kalau orang tuanya gak terima dan itu mengancam fisik maupun juga nyawa ya penjara.
Iya.
3,6 tahun bulan. Sampai 3 tahun 6 bulan sampai 5 tahun. 5 tahun itu. Iya, nah iya. Bu Ekstin, bagaimana peran orang tua nih? Karena kan kalau kita melihat anak itu kan tentu tadi sudah disinggung sama Bu Vera juga, orang tua kan guru sebagai apa tadi Bu? Sebagai
peran pendamping.
Nah, peran utamanya tuh
orang tua.
Protagonisnya tuh memang itu harus
orang tua.
Orang tuanya itu, nih. Nah, bagaimana sih peran orang tua? Apa yang harus dilakukan oleh orang tua sehingga anaknya nih jangan sampai jadi, yang pertama, jangan sampai dia sebagai pelaku bullying. Dia suka membuli-buli orang tuh. Atau yang kedua, dia susah sebagai korban bullying, mengangkat kepercayaan diri, confidence-nya dia tuh untuk
gimana gitu.
Gimana ya? Sehingga kan ini kan semua ada sisi-sisi yang harus dilihat sama orang tua. Nah, itu bagaimana Bu Ekstin tuh?
Iya, betul. Tadi disampaikan oleh Bu Riana juga bahwa 18 tahun ke bawah itu anak-anak. Jadi orang tua masih dominan ya Bu Vera, masih peran utama. Jadi ada banyak cara. Yang pertama tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu yaitu orang tua harus fokus pada prestasi anak. Kelebihan anak itu apa? Sehingga anak ini unik. Jadi unik itu dalam prestasi gitu. Jadi unik itu penting membuat anak itu berharga diri. Nah, jadi fokusnya di kelebihan supaya anak itu tadi yang saya sampaikan di awal ya, enggak pinter matematika mungkin, tapi badmintonnya dia menang gitu. Sehingga dia punya harga diri. Sehingga pelaku merasa bahwa yang berpotensi menjadi pelaku itu merasa, aku enggak perlu kok menunjukkan kekuatan agresifku dengan menyerang orang lain, toh aku punya prestasi. Sehingga teman-teman itu melihat aku orang yang pinter gitu. Nah, si korban sama. Itu harus diangkat itu. Karena kebanyakan beberapa orang tua ya, gak banyak sih, itu yang selalu fokusnya di kelemahan anak. Sehingga anak ini merasa bahwa iya betul, aku tuh bodoh. Jadi dia gak pinter bahasa Inggris. Dileskan 7 hari seminggu bahasa Inggris. Itu kan yang mumet loh. Seperti kalau saya sebel sama orang, ketemu orang itu tuh judek gitu loh. Yeah. Hanya dia merasa bahwa aku nih bodoh, bodoh, bodoh. Loh, les bahasa Inggris boleh gak? Boleh. Tapi di imbangi dengan prestasinya dia itu. Jadi dia keangkat punya harga diri. Itu yang pertama, fokus di prestasi ya Bapak Ibu ya.
Fokus di prestasi. Nanti kadang dibilang kamu enggak seperti anaknya si ini, kamu enggak seperti si dia yang jago. Nah, ini
kalau dalam prestasi itu unik saya oke. Jadi enggak perlu membandingkan. Tapi dalam perilaku harus sama. Ini yang kedua. Oke. Jadi yang saya sampaikan tadi yang aneh itu jangan sampai anak kita tuh aneh. Aneh itu artinya sangat berbeda dengan orang lain. Tetapi pada hal-hal yang sebetulnya harus sama. Misalnya ya contoh, jangan mentang-mentang saya direktur begitu, maka waktu sekolah anak saya gak pakai seragam. Semuanya pakai seragam putih abu-abu, saya merah putih. Lah ini potensi dibully Bapak Ibu. Jadi jangan bikin anak kita aneh. Tapi unik iya, unik gak perlu dibandingin dong prestasi, tapi jangan aneh. Jadi anak saya pinter badminton misalnya, tetapi ketika teman-temannya upacara pakai seragam, ya kita upacara pakai seragam. Jajan di kantin ikut, oh, gak menyalahi hukum Tuhan kok jajan di kantin itu. Jangan mentang-mentang aku juara badminton, aku gak mau jajan di kantin. Nah ini potensi, karena aneh. Ya, teman-temannya nyanyi lagu apa, anak kita juga nyanyi lagu itu, jadi jangan terlalu aneh. Nah pada anak-anak yang ABK, karena dia memiliki perbedaan di satu hal, maka yang bagian lain harus sering-sering disamakan. Jangan malah harus beda. Anak sekolah pulang jam 12, karena anak saya ABK maka tak jemput jam 12 tip, gak boleh kemana-mana langsung pulang. Nah ini aneh dipandang teman-temannya gitu. Kalau anak saya paling gendut di kelas, sudah tahu ada beda satu, maka yang lain disamakan. Walaupun gendut tetapi neraktir lah gitu kalau sekali-kali ya. Gitu loh, jangan sudah gendut sombong, handphonenya jelek, wah ya itu. Anehnya bertubi-tubi itu potensi dibully, maka orang tua menjaga ini. Maka ketika dia akan memasukkan anak ke sekolah, Bu Vera dan Bang Obi ya, Bu Riana itu, dicek apakah gaya hidup keluarga dengan gaya hidup di sekolah sama apa tidak. Kalau terlalu jomplang, saya itu orang yang sangat miskin, tapi kepengen anak sekolah di sekolah yang kaya. Ini konkret nih ya yang saya sampaikan. Apa dosa? Enggak dosa Bapak Ibu, enggak apa-apa. Anak saya biar tahu sosial yang lain bahwa dia harus adaptasi, kemampuan adaptasinya harus bagus. Yang harus bagus kemampuan adaptasi itu papi maminya.
Nah itu.
Itu loh, papi maminya bagus dulu. Jangan anaknya diceburkan ke lingkungan. Wong saya miskin, no sekolah di tempat yang kaya. Lah ya handphonenya bunyinya aja kak beda, yang murah dan yang mahal. Apa enggak dibully gitu. Saya lagunya jedak-jeduk itu begitu ada telepon. Kan dibully, jadi jangan bikin anak kita tuh aneh. Tapi unik di prestasi, yes. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah ajari mereka bersikap asertif, itu tengah-tengah. Baik si pelaku maupun si korban, kan tadi saya bilang sama agresifnya ini. Satu agresif aktif, korban agresif pasif. Jadi orang tua harus mengajarkan bahwa kalau ada apa-apa itu asertif. Sampaikan perasaanmu tanpa menyinggung orang lain, itu asertif. Nah caranya gimana? Gelar perkara. Ujian,
Nah. Berarti bukan hanya cuma polisi yang bisa gelar perkara loh.
Dalam orang tua juga harus tua gelar perkara, cocokkan dengan TKP. Jadi ketika
teknisnya gimana teknisnya?
Nah, ini dia. Ini 3 jam ini. Jadi kalau anak cerita kayak Ibu Vera cerita, misalnya contohnya mami tadi aku dipukul sama temanku. Tidak perlu maju, tidak perlu lapor kemana-mana, di gelar perkara. Coba kita lihat di rumah, di simulasi. Papah mamah duduk, anaknya memperagakan kejadian tadi. Kalau perlu papahnya yang memperagakan. Coba kalau papah ini jadi pelaku, kamu sutradaranya ngomong gimana? Kamu dalam kondisi seperti apa? Kok si pelaku ini memukul? Itu harus dicek. Siapa tahu anak saya yang gak benar posisinya. Ini pernah terjadi seorang anak kelas 3 SD yang dia cerita ke ayahnya bahwa papi aku gak pernah dapat bola kalau main bola di sekolahan. Maka aku pengen nempeleng temanku. Nah, papinya langsung, okay, gelar perkara. Coba, ini papi pura-pura jadi temanmu, kamu jadi kamu. Mari kita main bola di rumah. Seperti apa? Kamu cerita kejadiannya bagaimana di TKP itu.
Rekonstruksi.
Rekonstruksi. Bagus banget. Ya, itu. Rekonstruksi jadi jelas gitu. Nah, terus pada saat si ayahnya menendang bola, anaknya ini sebel sama ayahnya, nendang kaki ayahnya. Tentu saja tidak pada menit-menit awal. Setelah dilakukan berulang-ulang, anaknya ini sebel nendang kaki ayahnya. Ayahnya nanya, apakah di rumah kamu juga, di sekolah kamu nendang gini juga enggak ke temanmu? Iya Topi, jengkel aku tendang kakinya. Nah, kenapa anak kita ini dibully? Karena nendang kaki temennya. Jadi diajarin, besok lagi kalau jengkel sama temen nih, jangan tendang kakinya. Jangan terus, enggak boleh nendang, jangan. Karena dia mangkel, diajarin. Jangan tendang kakinya, tapi sentuh bahunya. Ya coba, kamu coba sentuh papi. Nah, diulang-ulang belajarnya ya Bapak Ibu ya. Terus dia nyentuh, terus misalnya namanya si A. A, kamu kok gak ngasih bola sama aku? Aku dikasih dong. Nah, nanti aku traktir es teh, mau gak? Wah ini misalnya seperti itu. Jadi diajari strategi ngomongnya di balik layar. Sehingga ketika dia mengalami pembulian, dia bisa ngomong gitu. Oh saya menyampaikan, jangan kalau dinakali lapor guru, terus orang tuanya maju. Itu potensi dibully. Jadi itu. Dan ini kalau kita sebagai orang Kristen Bapak Ibu, wah ini pura-pura nih, mumpung ada pendeta nih ya. Konsep bahwa kita itu mengasihi orang lain itu yang itu loh. Jika kamu ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri itu. Bukan berarti itu pro pada pembulian. Tuhan tuh keren sekali. Itu asertif namanya. Bapak Ibu coba peragakan aja ke saya, jangan peragakan ke samping. Kalau kita enggak kidal, itu kalau kita nampar tuh enak pipinya orang sebelah mana?
Kiri.
Nah, pinter nih. Berarti sudah pernah merekonstruksi orang nampar, ya kan?
Oh, benar
ya? Karena pelaku, enggak, saya pelaku nih. Pelaku itu kan ayat umum ya, berarti kan tidak kidal. Kalau saya pakai tangan kanan, nah itu Kak Sahala sudah memperagakan, madep sini, lihat sini. Memperagakannya nampar Bu Ekstin aja ya. Pasti lebih nampar kiri. Kenapa di ayat mengatakan, tampar, kalau kamu ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Coba kita menampar pipi kanan orang coba. Kalau kamu ditampar pipi kanan, berarti pakai punggung tangan kita namparnya. Kalau di badminton namanya backhand. Jedes gitu kan. Nah, itu di dalam budaya tersebut, kalau nampar pakai punggung tangan, berarti ngece alias ngejek. Jadi, kamu tidak boleh ya, kalau kamu diejek orang, katakan kepada dia, tampar aku dengan telapak tangan. Kalau nampar kiri kan pakai telapak. Di budaya tersebut, orang yang berani menampar pakai tangan, telapak tangan, berarti dia juga harus bisa ngajari bagaimana benernya. Jadi Tuhan ingin mengatakan, kalau kamu diejek, katakan kepada si pelaku, aku harus gimana? Nah, asertif nih. Jadi kalau misalnya saya dipukul teman saya, gitu, misalnya dipukul, bukan berarti balas apa enggak balas, tapi saya harus tanya ke dia. Ini saya kita ajarkan ke anak-anak. Aku kudu piye, itu bahasa Semarangi. Aku harus bagaimana? Dengan asertif dan senyum. A, kenapa kamu enggak ngasih bola ke aku? Aku harus gimana supaya dapat bola dari kamu? Joss itu, latihan berulang-ulang. Baik dalam keadaan baik maupun tidak dalam keadaan baik. Itu kata kitab Ulangan. Ajarkan terus itu. Supaya ketika dia menjadi korban, apapun gelas minumnya dipecah atau apa, dia berdiri. Sapa mata yang tadi mengejek kamu, tanyakan, aku harus gimana nih supaya kamu tidak memecahkan botol minumku, gimana? Nah, tanyakan ke si pelaku. Tes itu pasti si korban akan sangat berdaya gitu. Nah, kenapa si korban sering merasa bahwa dia diem aja? Karena dia merasa kalau aku ditampar pipi kanan, berikan pipi plak 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 plak, bukan itu konsepnya. Tapi harus asertif menyampaikan, aku harus gimana?
Harus dilatih untuk bisa
betul
membalas dalam konteksnya adalah aku harus gimana?
Gimana? Itu biar supaya musuh kita tanda kutip itu namparnya pakai tangan kiri, itu telapak.
Ya.
Nah, kalau menampar pakai telapak itu berarti si pemukul dan si korban ini sama derajatnya. Karena saya tidak jijik memukul dia pakai telapak. Ini harus diajarkan, Bang Obi. Rekonstruksi itu. Kata kuncinya reka adegan rekonstruksi. Tugas orang tua seperti itu. Maka papa mama pernikahannya harus betul dulu, jangan KDRT ya Bu Riana, sehingga orang tua ini kurang gawean alias kurang kerjaan, sehingga sempat dan selalu punya waktu untuk anak-anak merekonstruksi atau mereka adegan ini. Itu diajari seperti itu, Bang Opi.
Yang sangat mengkhawatirkan tuh kalau justru perilaku bullying itu sudah terjadi di rumah sendiri ya.
Nah itu dari, KDRT nah, itu ya.
Itu yang akan membuat pemicu juga gak Ibu kira-kira bagi anak yang dibully sama orang tua, sering dimaki sama orang tua misalnya, ataupun sering di kekerasan tanpa ada sebab, karena mungkin jengkel sama istri, atau istri jengkel sama suami, ataupun juga ada masalah di kantor, jadi anak-anak jadi pembalas, jadi samsak lah, ataupun jadi bahan pembalasan emosi itu. Nah ini potensi juga gak? Jadi,
oh sangat potensi, maka bina-bina pranikah di KKI-KKI itu wajib dihadiri. Itu harus diikuti itu supaya pernikahan itu, wah, ini yang di sini Bapak Ibu yang hadir di sini senyum-senyum itu karena masih muda-muda belum pada nikah. Jadi bina pranikah itu wajib hadir supaya permasalahan itu tidak apa ya namanya, ini jadi bina pranikah nanti. Jadi permasalahan pernikahan itu sudah oke dulu diselesaikan jauh-jauh hari sebelum pernikahan dimulai. Sehingga ketika setelah menikah, tidak ada lagi pertengkaran yang terkait dengan hal-hal yang penting. Nah, hal-hal yang penting itu apa? Silahkan lihat di TikTok saya.
Waduh, promosi.
Promosi, SKI saya promosi toh, ya kan? Ya. Gitu, itu penting, Bang Opi. Karena ini, yang membuat anak trauma bukan hanya ketika dia dipukul, dimaki, bukan. Tapi pada ini, hasil penelitian saya mengatakan bahwa yang paling membuat anak itu hancur adalah saat melihat orang-orang yang dia cintai itu bertengkar. Bukan saat dia dipukul dan dimaki, itu menyakitkan juga. Tapi yang paling menyeramkan buat anak-anak adalah pada saat mereka melihat orang-orang yang dicintai saling bertengkar. Itu dia takut. Ini aku gimana nih, jadi minder atau malah dia kemudian menjadi pelaku. Waspadalah,
waspadalah. Luar biasa, luar biasa. Baik, sebelum kita mengakhiri melek hukum kita pada malam hari ini, saya ini sudah hampir 3 jam kita gak kerasa.
Oh iya ya.
Ya, ini semua narasumber kita sangat, sangat fenomenal. Jadi semua langsung menjelaskan secara utuh. Oh. Nah, saya minta kalimat penutup. Bagaimana mencegah bullying dan apa yang harus dilakukan ketika terjadi keadaan bullying tersebut. Monggo, yang pertama dari Ibu Vera dulu.
Ya, terima kasih Kak Obi. Semua orang bisa dibully, tapi semua orang juga bisa menyelesaikan pembulian.
Bisa membully,
bisa juga dibully, bisa membully, bisa menyelesaikan pembulian.
Bisa menyelesaikan itu. Jadi kalau ada kejadian tersebut, jangan bingung, jangan lari.
Betul.
Hadapi persoalannya. Betul. Bu Ekstin, bagaimana?
Pak Obi ini
membunuh. Atau sebelum saya itu ke Bu Riana dulu. Oh, Bu Riana, bagaimana? Apa yang harus dilakukan dan juga terkait dengan fenomena bullying ini? Nah, kalimat terakhir.
Oke. Kalau dari kami hanya menyampaikan, jadilah orang tua yang baik, menjadi panutan dimanapun berada, karena dari bibit yang baik akan melahirkan bibit-bibit juga yang baik. Tapi kalau dari bibit yang tidak baik, dipastikan bibit yang tersebut juga tidak baik, seperti itu.
Baik, luar biasa. Terakhir, Bu Ekstin, ya, bagaimana?
Ya, saya sih closing kata-katanya closing statement sama seperti yang saya sampaikan tadi, saya tandaskan ya. Jadikan anak kita unik dalam prestasi, tapi tidak aneh dalam perilaku, begitu. Dan kalau ada persoalan apapun, papa mama harus siap mereka adegan persis sesuai TKP. Dan kalau masih ada masalah lagi, speak up ke Bu Riana atau ke Bu Vera atau ke Bang Obi.
Ya. Bu Krisin nggak ikut?
Saya menyerahkan ke yang muda-muda saja.
Nanti ada timnya. Kalau Bu Ekstin tim ahli. Luar biasa. Jadi pemirsa, sekali lagi saya mengingatkan, mempromosikan juga Komisi Pelayanan dan Konsultasi Hukum. Ini ada dari promosi dari TikTok, promosi dari sekolah, promosi dari kepolisian, PPA. Kami juga dari Komisi Pelayanan dan Konsultasi Hukum mempromosikan bagi warga jemaat semua, khususnya GKI Peterongan. Jangan sungkan, jangan malu. GKI sekarang, GKI Peterongan mempunyai komisi hukum. Kalau nanti ada persoalan-persoalan apapun yang mengenai hukum, khususnya apalagi dalam hal bullying ini, jangan takut. Kami punya sumber daya yang baik, kami akan mendengar, memberikan solusi, baik secara hukumnya, maupun juga dari segi psikolog juga ada, maupun juga nanti kami mengarahkan, kalau memang ini sudah parah, mungkin akan kepada bimbingan kepada pendeta yang ada. GKI, Komisi Hukum Peterongan hadir untuk menjadi solusi, dapat menjadi berkat, dapat menjadi garam bagi jemaat semua yang, ya begitulah, yang lagi bermasalah ataupun juga lagi bersinggungan ataupun juga lagi dalam keadaan bergumul dengan masalah hukum. Luar biasa Bu Ekstin, saya mengucapkan terima kasih banyak atas semua masukan, pengetahuan, advice maupun juga pengalaman yang secara praktik, sehingga kita semua dapat menjadi melek nih. Awalnya ngantuk.
Melek.
Ngantuk mengenai bullying, sekarang melek.
Gila. Terima kasih Bang Obi dan Bapak Ibu.
Baik, terima kasih Bu Vera. Sama-sama. Untuk waktu dan kesempatannya, untuk advice, pengalaman. Dan juga buat Ibu Riana, terima kasih waktu, kesempatan, saran maupun juga pengalamannya. Sama-sama. Dan pemirsa, sebagai penutup, kami mengharapkan untuk kita melihat masalah bullying ini bukan lagi hal yang kita anggap mainan ataupun ingin anggap sebuah ecean ataupun juga hal-hal yang ringan ya. Karena faktanya sekarang bullying sudah menyangkut nyawa, ancaman nyawa anak-anak kita tuh terancam. Pembicara kita semua sudah memaparkan bagaimana bullying bisa terjadi, apa peran orang tua. dan bagaimana di sekolah, dan bagaimana hukum yang mengatur. Dan kami mengharapkan pemirsa semua dapat melihat ini, dapat mempelajarinya, dan dapat mengaplikasikannya dalam rumah. Karena benang merah dalam pembahasan kita di sini itu adalah bagaimana peran orang tua yang bisa membangun, mengangkat baik juga anak yang melakukan bullying maupun juga anak yang korban. Di situ peran orang tua sangat penting. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang senantiasa selalu mengikuti Melek Hukum, dan kami akan kembali, sampai jumpa di acara Melek Hukum yang akan datang, tentu dengan kasus-kasus pembahasan yang terkini dan sangat terupdate dan dapat memberikan wawasan yang baru bagi kita semua. Terima kasih, selamat malam, dan shalom.
Shalom.
Terima kasih.
Terima kasih.
Terima kasih, Pak Robi.